Blaðsíða 15. Nanna var grátandi. Ég man bara ekkert eftir því að hafa lofað þér hundi. Ég myndi muna slíkt, svaraði pabbi. Ég man það. Það var fyrir 4 árum, þegar ég var 6 ára. Þú varst að horfa á sjónvarpið, á myndum geimverur sem ráðast á jörðina. Það var bönnuð mynd. Nanna var með ekka. Við vorum að tala hunda, hélt hún áfram. Ég spurði hvort ég mætti fá hund og þú sagðir kannski seinna. Þá spurði ég hvenær og þú sagðir kannski þegar þú verður 10 ára. Ég man þetta alveg, pabbi. Gráturinn jókst. Pabbi gafst upp. Hann fór niður og settist hjá mömmu og smára við eldhúsborðið. Hvað nú til ráða? Dæsti hann. Hafði pabbi lofað hundi? Kíktu líka á blaðsíðu 7.